Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrach ar treftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwareli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau Rhufeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyn deidia, a sut y cyfrannodd ei bywyda nhw ar ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Ar y daith hon, byddwn nhw'n edrych yn ôl ar orffennol hanesyddol Caernarfon. Fe ddechreuwn ni yma, yn y canolbwynt treftadaeth yn y ganolfan wybodaeth i dwristiaid yn Oriel Pendeich, wrth fynedfa Castell Caernarfon. Yn y llofft, fe welwch chi arddangosfa barhaol, yn edrach ar hanes Caernarfon a'r cyffinia o'r dechrau un drwy hanes y Rhufeiniad a thywysogion Gwynedd hyd at y presennol. Pan fyddwch chi'n barod, camwch allan a chroesi'r ffordd at fynedfa Castell Caernarfon, lle gallwch chi chwarae'r trac sain nesaf. Bydd hwn yn mynd â chi nôl i 1286, i gyfarfod a chwnstabl y castell. Bydd yntau'n esbonio cyfraniad y castell i hanes conquest Caernarfon dros 2,000 o flynyddoedd.